มกราคม2532แต่ว่าวันนี้ขอทบทวนถอยหลังไปเป็นเรื่องราวของวันที่4มกราคม2532เมื่อวันที่4มกราคมเดินทางกลับมาถึงวัดจากกรุงเทพจากซอยไชลมามาถึงวัดเย็นวันที่3พอตกกลางคืนก็รู้สึกว่าปวดท้องมากตอนนี้เวลานั้นก็เป็นอะไรบ้างยังไม่ขอกล่าวมาถึงคืนวันที่4บรรดาท่านพุทธบริษัทอาการปวดท้องก็ยังมีมากตามปกติเวลานั้นเป็นเวลาประมาณ22นาฬิกาอากาศก็เริ่มร้อนอาการปวดท้องก็หนักมีอาการคล้ายเป็นบิดรู้สึกอุจจาระแข็งมากเพราะไปซอยไสลมมาทุกคราวบรรดาท่านพุทธบริษัทโรคที่มีอยู่ก็ทวีขึ้น 3-4 เท่าเพราะต้องนั่งเครียดทั้งวันและมีการพูดแต่ว่าบรรดาท่านผู้รับฟังและผู้มาเห็นคงจะไม่ทราบว่าป่วยเพราะทั้งนี้เพราะว่าต้องใช้ขันติยามหนักถ้าถามว่าใช้ได้อย่างไรก็ขอตอบว่าใช้แค่จะพึงใช้ได้ถ้ามันเกินวิสัยจริงๆก็ร้องเหมือนกันก็ลุกไม่ขึ้นเหมือนกันมันดูแต่พระอัสสชิซึ่งเป็นสาวกรุ่นแรกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะนิพพานท่านก็โรคกระเพาะอย่างหนักโรคกระเพาะพอเกิดขึ้นแล้วก็ทั้งปวดทั้งเสียดอึดอัดทนไม่ไหวจึงทั้งคิดในใจว่าเวลานี้เราเสื่อมจากความดีเสียแล้วหรือจึงให้พระไปตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จมาท่านจะลุกจากที่นอนองค์สมเด็จพระจินดามรก็ทรงตรัสว่าอาสัชชินอนตามนั้นเถอะตถาคตจะนั่งในที่ที่เขาจัดให้นั่งตามสมควรเวลานั้นท่านกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเวลานี้ทุกขเวทนาหนักพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าทนไม่ไหวองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงได้มีพระติกาธิการตรัสว่าอาสัชชิเธอระงับกายสังขารไม่อยู่หรือนั่นก็หมายความว่าใช้อานาปานุสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกถ้ากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกถ้าจิตเป็นสมาธิตามสมควรทุกเวทนาจะคลายตัวท่านก็กราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะระงับไม่อยู่ท่านยังกราบเรียนองค์สมเด็จพระบรมครูว่าปันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะความดีที่ข้าพระพุทธเจ้าได้มาแล้วคงจะสลายตัวไปแล้วองค์สมเด็จพระบรมทิพย์แก้วยังถามว่าอาสัชชิเธอเห็นเธอถือว่าร่างกายเป็นของเธอหรือข้าสัจจิก็ตอบว่าไม่ใช่เจ้าค่ะท่านถามว่าหรือว่าเธอเห็นว่าเธอมีในร่างกายข้าสัจจิก็ไม่ก็ตอบว่าไม่ใช่ก็รวมความว่าถ้าอาสัจจิยังถือว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเมื่อข้าสัจจิตอบอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าข้าสัจจิความดีของเธอไม่เสื่อมความดียังทรงตนอยู่หลังจากนั้นไม่นานแม่องค์พระอาจารย์ชิพบองค์สมเด็จพระบรมครูแล้วไม่นานก็นิพพานนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าขันติมันก็อยากทนได้อยู่แค่จะพอทนไหวถ้าเกินกำลังมาเมื่อไรอาตมาก็เช่นเดียวกับพระอาจารย์ชิแต่ถ้าว่าพระอาจารย์ชิท่านเป็นพระอรหันต์ในสมัยตอนต้นพุทธกาล เป็นพระอรหันต์ที่มีกำลังยิ่งยวดมากเพราะมันยังไม่มีใครเป็นตัวอย่างไม่มีใครเป็นแบบฉบับพระอรหันต์ฉะนั้นการเป็นอรหันต์เวลานั้นต้องใช้กำลังใจสูงมากมีความฉลาดมากมีความอดทนมากมีความเข้มแข็งมากอาตมาเองไม่ใช่พระอรหันต์อย่างพระอัสสชิอาตมาเองก็ยังเป็นพระปกติธรรมดาเนื่องขันติถ้าทนก็แค่เอาแค่ทนได้ถ้าไม่เกินกำลังก็ทนไม่ไหวถ้ายังทนได้อยู่เพียงใดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ยังคุยกับบรรดาท่านทั้งหลายได้ถ้าทนไม่ได้มาไรก็นอนคนเดียวเมื่อนั้นเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัทรายการนี้เป็นรายการธรรมะธรรมะของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็มีความเข้าใจในร่างกายเป็นสำคัญ วิปัสสนาญาณทุกข้อก็คือร่างกายให้พิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงว่าร่างกายเป็นโทษร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายน่าเบื่อหน่ายร่างกายนี่เราควรจะวางเฉยเพราะว่าขืนไปติดเอาจิตใจติดตามร่างกายคิดว่าร่างกายจะไม่แก่มันก็ต้องแก่คิดว่าร่างกายจะไม่ป่วยไข้ไม่สบายมันก็ต้องป่วยคิดว่าร่างกายจะไม่มีทุกขเวทนามันก็ต้องมีทุกข์ถ้ากำลังใจเราฝืนเราก็มีทุกข์กำลังใจไม่ฝืนก็ไม่มีทุกข์ยอมรับมันถ้าความแก่เข้ามาถึงก็ยอมรับความแก่เมื่อความป่วยเข้ามาถึงก็ยอมรับว่าธรรมดาร่างกายมันจะป่วยเมื่อความตายเข้ามาถึงก็ยอมรับว่าเป็นธรรมดาของร่างกายมันต้องตาย แล้วก็พยายามหนีร่างกายด้วยการคิดว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดอย่างนี้มีกับเราชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายต่อไปการเกิดมีร่างกายให้ประกอบไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เราจะไม่มีอีกเรื่องนี้ก็จบหยุดเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะว่าจะเบื่อเกินไปต่อไปก็มาคุยกัน เมื่อมันปวดท้องหนักๆ ก็คิดในใจว่าทุกขเวทนาหนักมากเกือบจะทนไม่ไหวเวลานั้นก็นอนอยู่คนเดียวตามปกตินี่อยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ใกล้เพราะเกิดว่าการอยู่ใกล้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์จะทำให้คนอยู่ใกล้มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนอนก็ไม่ลงเพราะทุกขเวทนามันมีทุกวันทุกคืนจึงรวบรวมกำลังใจเท่าที่จะพึงทำได้คิดว่าเราไปหาลุงกันดีกว่าไปถามท่านลุงดูทีละว่ามันจะตายแล้วหรือยัง ถ้ามันจะตายจะเตรียมตัวตายตั้งป้อมไว้แต่ก่อนที่จะไปหาลุงก็ช่างต้องใช้สังขารุปเปกขาญาณกำลังใจถึงที่สุดเท่าที่พึงทำได้สังขารุปเปกขาญาณนี่มีหลายระดับธรรมดาแต่พุทธบริษัทขั้นฌานโลกีก็มีสังขารุปเปกขาญาณพระโสดาปัตติทาคานาคาหลานก็มีสังขารุปเปกขาญาณคือว่าการวางเฉยในสังขารเป็นไปตามขั้นของกำลังใจไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะพระอรหันต์อย่างเดียวเมื่อมีกำลังใจดีพอสมควรจิตว่างจากอารมณ์อื่นไม่มีนิวรณ์เข้ามาแทรกอารมณ์เป็นสุขเพราะอาศัยอานาปานสติเป็นพื้นฐานก็รวบรวมกำลังใจไปแดนที่สุดเท่าที่พึงไปได้ก่อนเข้าไปนั่งอยู่ที่บ้านและที่วิมานหลังนั้นว่ากันตรงไปตรงมาดีกว่ายังไงใครก็รู้ว่าสอนคนมามากแล้วก็ไปแปลกใจที่วิมานมันสวยสดงามกว่าเดิมเครื่องประดับประดาก็มีมากที่นั่งที่นอนก็ดีกว่าเก่าเยอะแพรวพราวไปยับก่อนก็แพรวพราวอยู่แล้วคราวนี้มันสวยกว่ามากทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มขึ้นมามากพอไปถึงดินแดนนั้นก็มีจิตใจชุ่มชื่นพอนั่งเรียบร้อยก็ปรากฏว่าท่านพ่อท่านแม่ชาติในอดีตที่ท่านไปนิพพานแล้วมั่งยังไม่ไปนิพพานมั่งท่านไปเยี่ยมกันมากมายนับกันไม่ได้ท่านมาถึงได้ประกาศตัวว่าท่านเป็นพ่อชาตินั้นแม่ชาตินี้แต่ละคนก็ประกาศได้ทราบอารมณ์ใจก็สดชื่นและต่อมาพ่อแม่ของเด็กบรรดาแม่ของเด็กก็มาเยี่ยมกันหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าพระกับองค์สมเด็จพระพุทธวันที่นิพพานไปแล้ว28องค์ไอ้84องค์ท่านก็มาเยี่ยมท่านบอกว่าคุณร่างกายยังไม่ถึงเวลาจะตายควรยับยั้งกำลังใจไว้ก่อนสถานที่นี้จะมาได้แน่นอนแต่เวลาจะมายังไม่ควรจะมาอยู่ช่วยกันก่อนเมื่อกราบทูลท่านบอกว่าขันห้ามันจะทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะท่านก็ตอบว่าทุกขเวทนายังไม่ถึงขั้นอัตตาสัจฉิถ้าอัตตาสัจฉิท่านเป็นมากกว่านี้เธอยังมีกำลังน้อยกว่าพยายามรักษาใช้ยาปกติที่มีอยู่ที่หมอให้ต่อไปร่างกายจะเปลี่ยนจะโปร่งขึ้นในวันพรุ่งนี้จะคลายตัวมากกว่านี้ในวันมะรืนนี้จะดีขึ้นมากอีกหน่อยต่อไปร่างกายจะโปร่งเมื่ออยู่ที่นั่นพร้อมที่สบายใจท่านบอกว่าเธอกลับได้ยังไม่ควรจะคิดว่าจะอยู่เลยก็กลับลาท่านกลับลาพ่อลาแม่กลับหมด เมื่อกลับมาถึงที่แล้วก็คิดในใจพอทรงอารมณ์ได้ก็ตั้งใจคิดว่าประเดี๋ยวเราจะไปหาลุง ก็ลุกจากที่นอนออกจากสถานที่จะไปหาท่านลุงแต่ว่าบรรดาท่านผู้ฟังอุปสรรคย่อมเป็นอุปสรรคเป็นของธรรมดาคำอุปสรรคที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าต้องเตรียมพร้อมไปก่อนว่าการจะไปไหนก็ดีการจะทำงานทุกอย่างก็ดีต้องคิดถึงอุปสรรคก่อน แม้แต่การประกอบอาชีพต่างๆก็ต้องคิดถึงอุปสรรคก่อน อุปสรรคมันต้องมีกับคนทุกคน พอเคลื่อนจากที่ก็ปรากฏว่ามีหญิงแก่คนหนึ่ง ผิวขาวรูปร่างเพรียว อายุประมาณ 70 ปี อายุเนี่ยขอประมาณ เธอนั่งขวางทาง หลีกทางซ้ายเธอก็ขวาง หลีกทางขวาเธอก็ขวาง เดินตรงเธอก็ขวาง ก็ถามเธอว่าเธอจองเวรจองกรรมอะไรกับฉัน ทำไมยังขวางทางเดินของฉัน ที่ฉันจะไปหาลุง ถ้าเธอมาขวางทำไม เธอก็ยิ้มบอกว่าไอ้ที่ฉันขวางเนี่ยฉันยังไม่ต้องการให้ไปหาลุง เอาทีเวลา อย่านึกว่าพระนี่เก่งกว่าผี ผีเก่งกว่าพระ ก็ถามได้ว่าเธอต้องการอะไร เธอตอบว่าตามฉันมา ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็นำหน้าฉันจะตามไป ก็ไม่ทราบว่าเธอจะพาไปไหน เธอก็พาเดินเรื่อยขึ้นไปทางด้านทิศเหนือชันขึ้นไปปรากฏว่าดินแดนนั้นเป็นดินแดนของเขาพระสุเมรุ เป็นทางที่ราบรื่นสวยสดงดงามมากขึ้นไม่เหนื่อย พอถึงยอดเขาพระสุเมรุก็ปรากฏว่าไปถึงท่านปัญจสิกขาธิปบุตรเป็นที่รวม ใกล้บรรดุคำพลศิลาอาส ไปถึงเธอก็นั่ง อาตมาผู้พูดก็นั่ง ก็อยากจะทราบว่าเธอฟ้องอะไรหรือเปล่า ถ้าคิดว่าไปหาพิพากษาสวรรค์ชั้นอวดึงเธออาจจะฟ้อง นั่งอยู่แล้วก็ถามท่านปัญจสิกขาธิปบุตรว่าหญิงคนนี้คือใคร ท่านก็ตอบว่าเป็นหญิงคนหนึ่งที่มีคนเขาถามคนที่ซอยสายลม ว่าเธอตายไปแล้วเธอไปไหน แล้วท่านเองท่านก็ตอบสั้นๆ ว่าคิดว่าเธอมีความสุข เพราะว่าคนคนนี้ทำบุญไว้มากเวลาใกล้จะตาย เวลานั้นภาพเวลาก็ถามภาพเกิดกับคุณ ว่าหญิงคนนี้ถวายผ้าไตร หญิงคนนี้เคยสร้างพระพุทธรูปถวายในพุทธศาสนา แต่ความจริงบุญของเธอไม่ได้ทำแค่นั้น เธอทำไม่มากกว่านั้น เป็นคนใจบุญ เรื่องบาปเป็นของธรรมดาของคนที่เกิดมาต้องมีบาป แต่เธอก็เป็นคนใจบุญหนัก เคยถวายสังฆทานที่เป็นอาหารกับพระ เคยถวายสังฆทานเป็นของแห้ง เคยทำบุญบวชพระ เคยทำบุญทอดกฐิน จิตใจของเธอจริงๆจับอยู่ที่พระไตรกับพระพุทธรูป จึงหันมาถามเธอว่ามีความจริงเป็นอย่างนั้นไหม เธอก็ตอบว่าเป็นความจริง ถามเธอว่าบ้านอยู่ที่ไหน เธอก็ยิ้มเธอก็บอกว่าเวลาที่คนเขาถามปัญหาเขาบอกบ้านแล้วนี่เจ้าค่ะ เขาบอกจังหวัดอยู่แล้ว เลยถามเธอว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ผู้หญิงแก่แบบที่มีเขาได้หรือ นางฟ้าก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีที่มีรูปร่างแก่และไม่มี เธอก็ตอบว่าเท่าที่เห็นแก่จะได้ทราบว่าคันเมื่อตายในอายุเท่าไหร่ ถ้าถามเรื่องอาการตายของเธอ เธอบอกว่ามีอาการร้อนในท้อง แล้วก็แน่นในหน้าอกนิดไม่มากนัก ต่อมาทิศะก็เหมือนความร้อนถึงทิศะ ตาก็พร่า เวลานั้นจิตใจของเธอไม่ได้นึกอะไรมาก นึกอย่างเดียวว่าเวลานี้เรานับถือพระพุทธเจ้า เราเคยสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก9 นิ้ว ที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนั้นก็ถวายสังฆทานเป็นพุทธรูปหน้าตักขนาด5 นิ้วบ้าง 4 นิ้วบ้าง เคยถวายสังฆทานที่เป็นวัตถุแห้งเยอะมีผ้าไตร แต่ว่าเคยถวายสังฆทานที่เป็นอาหารก็เยอะภาพทั้งหมดก็ปรากฏกับเธอในเวลานั้นก็ปรากฏมีภาพแมวกับภาพสุนัขเกิดขึ้นเจ้าแมวกับสุนัขนี่เป็นภาพที่เธอเลี้ยงไว้ให้ความเมตตาปราณีเจ้าแมวเจ้าสุนัขก็มันหนอบหมอบอยู่ข้างๆจิตเธอก็มีความรักอาศัยภาพทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏเธอบอกว่าทุกขเวทนาที่ปรากฏในร่างกายมันก็สลายตัวไปเพราะจิตไม่เกาะจิตไปเกาะภาพพระพุทธรูปบ้างจิตไปเกาะภาพใจการถวายทานบ้างเกาะภาพเกาะแมวบ้างก็เลยไม่รู้ทุกขเวทนาเวลานั้นปรากฏอารมณ์เป็นสุขแล้วต่อมาก็เห็นภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาใสสะอาดมากแสงสว่างยิ้มแย้มแจ่มใสทรงแย้มประอดน่ารักกำลังสวยดิมพี่ปากแดงผิวขาวค่อนข้างเหลืองรูปร่างลักษณะโปร่งสวยมากจิตใจเธอก็จับพระพุทธเจ้าถ้าปรากฏภายหลังต่อมาอีกนิดหน่อยปรากฏเห็นเทวดากับนางฟ้ามากเทวดากับนางฟ้ามีความสวยสดงดงามมากมีเทวดากับนางฟ้าก็ร้องชวนเธอว่าขอให้ไปสวรรค์ด้วยกันเถอะฉันอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ว่าเท่าที่ปรากฏเวลานั้นเฉพาะเทวดากับนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท่านั้น เธอก็จิตติดใจในนางฟ้าในที่สุดจิตออกจากร่างรูปร่างหน้าตาก็เป็นนางฟ้าสวยสดงามเมื่อเธอพูดจบก็ปรากฏร่างกายแก่หายไป มีร่างกายสดใสเป็นนางฟ้าสวยสดงามแพรวยับสวยมากเมื่อถามว่าเท่าที่บอกให้มาให้ตามมานี้ต้องการจะรู้อะไรคือก็ตอบว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวจริงๆที่ท่านตอบเขาว่านั้นยังตอบน้อยไปก็เลยบอกว่าฉันกำลังป่วยมากและก็เหนื่อยมากคอก็แห้งเสียงไม่ออกมันคิดอะไรไม่ออกเห็นภาพชัดๆแค่พระพุทธรูปกับพระไตรลอยอยู่ข้างหน้าเธอก็บอกว่าต้องการให้ทราบตามนี้จึงถามเธอแต่ว่าต้องการอะไรอีกเธอถามว่าอยากจะดูวิมานฉันไหมก็ตอบเธอว่าอยากจะดูก็ถามว่าวิมานเธอได้มาจากอะไรเธอก็ตอบว่าสังฆทานถังที่ถวายท่านท่านแบ่งไว้เป็นสองอย่างคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตังค์ที่ถวายร่วมสตังค์ที่ถวายร่วมนั้นท่านไปใช้เป็นสังฆทานบ้างสร้างวิหารทานบ้างสร้างพระพุทธรูปบ้างฉะนั้นอาศัยที่เงินของฉันมีส่วนวิหารทานท่านจึงมีวิมานถามว่าวิมานของเธออยู่ที่ไหนเวลานั้นก็ปรากฏมีวิมานลอยมาเป็นวิมานทองคำแต่ว่าบนยอดเป็นแก้วพื้นของวิมานเป็นทองคำสวยสดก็งามมากมีนางฟ้าประจำอยู่ 3,000 คนนางฟ้าก็สวยสดงามบรรดานางฟ้าทั้งหลายที่เห็นเข้าที่ก็ลงมาไหว้ก็ถามเธอบอกว่าวิมานของเธอเป็นทองคำเพราะอาศัยบุญอะไรเธอก็ตอบว่าอาศัยบุญวิหารทานบ้างสังฆทานบ้างเลี้ยงสัตว์บ้างถ้ามีวิหารทานเป็นปัจจัยแต่กำลังใจต่ำไปนิดวิมานทองคำถามว่ายอดวิมานของเธอมันแปลกแทนที่เป็นทองคำอย่างวิมานอื่นก็กลับกลายเป็นแก้วแพรวประยับเธอก็ตอบว่าที่เป็นแก้วน่ะฉันชอบใจมันดกแก้ว ไปที่ไรฉันชอบใจเพราะยอดมันดกเบื้องบนของมันดกท่านหลังคาขึ้นไปนี่ชอบแต่ว่าความสนใจในตัวอาคารของมนุษย์สนใจน้อยไปถ้าเข้าไปที่นั่นเป็นพระที่นั่นก็มีจิตชุ่มชื่นเขียนว่าพระองค์ที่10บ้าง11บ้างอย่างนี้เป็นต้นฉันก็พอใจพระทุกองค์ติดภาพติดใจในพระตายมาแล้วก็ได้วิมานอย่างนี้ก็ ถามเธอบอกว่านอกจากนี้เธอมีอะไรอีกไหมเธอก็ตอบว่าท่านจะไปเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่6อยากจะฝากไปถึงลูกถึงหลานว่าถ้าท่านเขียนหนังสือท่านลูกหลานก็จะทราบ บอกว่าฉันเป็นหญิงชาเชื้อชาติจีนนั่นก็หมายความว่าพ่อก็เจ๊กแม่ก็จีนเป็นเจ๊กทั้งพ่อทั้งจีนทั้งพ่อทั้งแม่การเกิดมาในตระกูลของจีนไว้แต่ว่าอยู่ในเขตพุทธศาสนามีศรัทธาในพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กชอบการให้ทานเรื่องความโกรธความไม่ชอบใจก็มีบ้างเป็นของธรรมดาและรายการที่สองสิงก็รักษาบ้างตอนเด็กๆ ก็ไปวัดกับแม่รักษาศีลบ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็เป็นบุญแม่ให้ใส่บาตรก็ใส่บาตรบ้างทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องว่าใส่บาตรมีสงฆ์ยังไงก็ได้บุญเวลาพระเทศก็ตั้งใจฟังพระเทศบ้างตั้งใจฟังบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างถึงแม้ไม่สมบูรณ์แบบก็ได้บุญและต่อมาก็ชอบในการถวายสังฆทานสังฆทานนี่ชอบมากการเลี้ยงพระก็ชอบเลี้ยงพระก็เป็นสังฆทานสังฆทานแห้งก็ชอบที่ชอบมากที่สุดคือสังฆทานที่มีพระพุทธรูปมีผ้าไตรและมีอาหารแห้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไตรติดตาติดใจมากกับพุทธรูปต่อมาถวายเมื่อขณะตอนต้นถวายพระรูปองค์เล็กๆจิตใจก็ไม่ชุ่มชื่นก็อยากได้องค์ใหญ่ๆก็เลยทำบุญด้วยพระรูปหน้าตัก9นิ้วเพราะในโลกเขาถือเลข9กันอะไรๆก็เลข9อะไรๆก็เลข9แต่ความจริงเลข9ไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีความหมายเด่นไปกว่านั้นถ้าหากว่าฉันฉลาดพอฉันจะใช้พระ12นิ้วถ้า12นี้ไปชินราชจะดีมากเพราะสวยสดงดงามมากแต่ที่บังเอิญคนข้างๆบ้านบ้างเพื่อนกันบ้างลูกหลานบ้างเขาบอก9ดี9ดี9หน้า9หลังแต่ความจริง9หน้า9หลังนี่มันไปไม่ไกล9หน้าไป1 9ถอยหลังนั้น9 9เท่าไรก็อยู่แค่นั้นก็รวมความว่าทางก็น่าจะไปสูงกว่านี้แต่กำลังใจก็ดีไม่สมบูรณ์แบบก็อยากจะแนะนำให้ลูกให้หลานขึ้นที่ว่าบาปทำกันแล้วก็พอกันเสียทีถ้าพยายามทรงตัวความดีสร้างอย่างน้อยจิตใจตั้งในทานคิดว่าทานการให้จะมีในเราจากนี้อย่างหนึ่งรายการที่สองศีลรักษาทุกวันไม่ได้รักษาบ้างเป็นประจำวันรายการที่สามกิจที่ฉันทำคือฉันบูชาพระฉันทุกวันตอนหัวค่ำก็บูชาพระตอนเช้าตรู่ฉันก็บูชาพระฉันไม่มีเวลาภาวนามากอย่างเขาแต่อาศัยการบูชาพระเป็นกำลังใจภาพของฉันติดใจในภาพพระพุทธรูปมากฉะนั้นเวลาจะตายภาพพระพุทธรูปจึงปรากฏและจึงในที่สุดมีพระพุทธเจ้ามานี่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ถ้าว่าท่านไปพบลูกพบหลานฉันบอกด้วยว่าฉันมีความสุขถามเธอว่าชื่ออะไรเธอก็ยิ้มเธอตอบว่าฉันไม่บอกพอเขาบอกชื่อท่านแล้วที่สอยสายลม ก็รวมความว่าเมื่อเธอไม่บอกก็ไม่รู้รู้ก็ไม่พูดถ้าเธอไม่บอกเวลานี้เธอแสดงว่าเธอปกปิดชื่อของเธอเธอก็บอกว่าใช่ฉันปกปิดชื่อของฉันเพราะชื่อของฉันนี่คนรักก็มีคนเกลียดก็มีถ้าท่านไปพูดว่าฉันมีความสุขคนที่เกลียดฉันเขาก็จะด่าเขาจะหาว่ามีความสุขไม่จริงแต่ในเมื่อเขาด่าฉันคำด่าคำสาปแช่งมันไม่ถึงฉันไม่จะถึงเขาจิตใจเขาจะสมองจะเพิ่มบาปขึ้นมาอีกก็จงอย่าบอกชื่อเลยก็แล้วกันก็รวมความว่าวันนี้เลยไม่ได้ชื่อเลยไม่ได้ไปหาลงกันบรรดาท่านพุทธบริษัทต่อมาก็หันมาคุยกับท่านปัญญสิกขาเทพบุตรถามว่าหญิงคนนี้ตามบัญชีของท่านมีบุญวาสนาบารมีถึงไหนท่านปัญญสิกขาถามว่าท่านถามหมายถึงนิพพานใช่ไหมก็ตอบว่าใช่ท่านก็ตอบว่ายังกำลังบารมียังอ่อนอยู่ ยังจะไปนิพพานไม่ได้ทั้งนี้เว้นไว้แต่ว่าถ้าเธอว่าอยู่บนสวรรค์แล้วตั้งใจบำเพ็ญความดีเพื่อนิพพานต่อไปอาจจะไปได้แต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเทวดาหรือพรหมจะพยากรณ์เป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระชินวรจะพยากรณ์แต่พระองค์เดียว แต่ถึงกระไรก็ดีถ้าเธอทำความดีความดีก็จะช่วยเธออรบรรดาท่านพุทธบริษัทในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีดีก็ขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัทว่ารายการนี้เป็นรายการธรรมะเอาเรื่องราวต่างๆมาคุยสู่กันฟังให้เพื่อสร้างความเพลินขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงรักษาความดีสี่ประการไว้คือหนึ่งรู้จักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสองพูดไพเราะใช้วาจาดีๆสามช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกันสี่ไม่ทิ้งตัวคุณธรรมสี่ประการนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะเป็นปัจจัยท่านหลายมีความสุขและความรักกันให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี